Hirugarren audioa, desagertutako gaztelua. Honaino etorrarazi zaitut, nire historiako gertakari erabakigarri bat kontatu nahi dizudalako, nekazari eta abeltzain haien bizimodua eta nirea errotik aldatuko zuen gertakari bat. Urduñako hiribilduaren sorrera, une hartantze igaro baikinen landa bizimodutik hiritarrera. 1229. Urtea zen Lope Diaz de Haro Bizkaiko jaunak nire bizilagunei hiri gutun eman zienean, gune arrezitu berri baten barruan artizautza eta merkataritza jarduerak garatu ahal izan zitzaten. Orain, Erdi Aroan sortu eta garatutako hirigunean barrena eramango zaitut, hainbeste gertakizun garrantzitsu izan diren kale horietan barrena. Hementxe hasiko gara, gazteluko terrazak deritzon lekutik. Berton, oraindik ikus daiteke San Martingo gazteluko tortua babesten zuen hegomendebaldeko harresiaren zati bat. 13. mendeko agiretan jada aipatzen zuten gaztelua. Hasiera batean, hiribilduko bizilagunak babestea zen haren helburua, baina gero, mendeetan zehar, hiriari erasotzeko tresna izan zen aialatarren leinuaren eskuetan. Urduñako hiribilduaren eta aialatarren artean izan ziren hainbat auzitan, nire jendeak arpilatzeak eta lapurretak salatu zituzten, baita ustak erretzea eta era guztietako gehiegikeriak. Halako sufrimendu latza jasan zuten nire herritarrek, non azkenean 16. mendearen hasieran gaztelua eraitsi baitzuten inongo jauntxo feudal boteretsuk berriro inoiz erasotzea eragosteko. 1523. Urtea zen. Zuk zer deritzozu? Bai, badakit nahiago zenukela gaztelua bertatik bertara ikusi ahal izatea, baina zaude ziur erabaki zuzena hartu zutela. Arrezkero, inoiz gehiago ez baikenuen aialatarren erasorik jasan.